No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Jotenkin koin, että mä jatkan tästä aiheesta loppuun ja sitten ehkä vähän sitten niin kuin sanon näin ulkopuolella äänityksen kerron sitten vähän siitä Israelin tilanteesta ja missä siellä nyt mennään siinä meidän työssä. Muuten haluan mennä sitten nyt tässä alussa siihen, ettei tämä ihana aihe pääse katkeamaan. Mä tulen tänne suoraan sairaalasta. Mä tuon minun vaimoni kanssa tuolla Tampereella ja hänen isänsä sai viime lauantaina sydänkohtauksen. Ja oli pitkän aikaa tajuton, mutta oli nyt siellä sitten pystyi omatoimisesti syömäänkin ja se oli positiivinen asia. Sain myöskin rukoilla hänen puolestaan. Viikonlopun kokoukset meni oikein ihanasti, tai se lauantain kokous ja tuntui ihanalta päästää päätyyn ja pikkusen ennen kuin ehti nukahtaa, niin tuli sitten soitto, että nyt on sitten appiukko tiedottomassa tilassa. Mutta niinhän se sana sanoi, että sota on Herran ja, tai taistelu on Herran, niin kuin se voisi tarkasti kääntää, niin mitalilla on ne kaksi puolta, että jos toisella puolella tulee voittoa, niin toisella voi olla vähän kärsimystä tai ahdistusta. Mutta vaikeuksien kautta voittoon. Mä jäin tuossa Jukan puheessa mietityttämään sellainen jae, mä koin, että mun pitää se lukea, että se on täällä Jaakobin kirjeen 5. luvussa ja jae 9. Älkää huokailko veljet toisianne vastaan, ettei teitä tuomittaisi. Katso, tuomari seisoo ovella. Siinä tietysti nämä muutkin jakeet on ihan tärkeitä, mutta se on semmoinen kantapään kautta niin kuin opittavissa oleva oppiminen läksy, että meidän rukouselämä tai asenne ei saisi nousta siitä ilmapiiristä, että se nousee jotenkin sellaisesta ajatuksesta, että se nousee huokauksesta. Siinä alkukieli tarkoittaa nurista tai valittaa, että älkää nurista tai valittako veljänne vastaan. Se ei saisi olla se rukouselämä sillä tavalla, että se oli hyvä, mitä Jukka sanoi, että se Jumalan henki alkoi tuomaan niistä toisista uskovista ne positiiviset puolet. Ja me eletään sellaisessa ajassa, jossa tuomio ja tuomion henki, arvostelun henki on voimakas ja se kysyy taidollisuutta vaeltaa sillä tavalla, että ei olisi sitä huokailua toista vastaan. Ja sitten jos ajatellaan, mikä on se vastakohta, että älkää huokailko toisianne vastaan, niin silloin se vastakohta tietysti, että huokailkaa toistenne puolesta. Ja se on parempi asetelma. Ja se on, kun vaimokin mukana, niin uskaltaa suoraan sitten päästellä, niin on sillä tavalla, että se on monta kertaa nämä avioliitotkin on sellaisessa jamassa, että se niin kun sieluhoitoa tekee, niin sitten se toinen puoli se ottaa yhteyttä ja sitten se tulee puolen tunnin vuodatus, että kuinka karmea se minun puoliso on. Ja sitten jos vähän yrittää niin kun kääntää sitä Kristuksen peiliä siihen suuntaan, että no minkälainen sinä itse olet. Niin sitten se, niin kuin se saattaa vielä lisää yltyä se vuodatus, että kuinka karmea se kaveri on. Niin silloin se ei niin kuin oikein toimi se, niin kuin se eteenpäin meneminen. Se on tietysti rehellisesti sanottava, että se on niin kuin lihalle helpompaa rukoilla, että muuta tuo toinen, muuta tuo aviopuoliso tai muuta tuo toinen uskova. Mutta se on vaikeampaa ehkä sittenkin rukoilla siellä Kristuksen edessä, että muuta minut, tai mieluummin niin, että muuta minut ensin. Niin se avioliitossa täytyy lähteä siitä ajatuksesta kuitenkin niin päin, että muuta minut. Ja nyt sitten kun siellä me emme ole nyt pitää avioliitto saarnaa, mutta ne on asetettu siellä niin kuin se vuoron perään, siellä kun se Efesolaiskirjassa, missä on avioliitto ja sitten Kristuksen seurakunnan rakkaus Herraa kohtaan, niin menee rinta rinnan, niin molemmissa pitäisi olla sitä huokausta toisen puolesta. Että parasta huokailua on se, kun siellä roomalaiskirjeessä sanotaan, että henki itse rukoilee sanomattomilla huokauksilla pyhien edestä Jumalan tahdon mukaan. No nyt silloin, jos me olemme alamaiset tai alttiit sille hengen tekemälle huokaukselle, niin silloinhan se on huokausta sen toisen puolesta. Henki itse rukoilee sanomattomilla tai voisi sanoa lukemattomilla huokauksilla pyhien edestä Jumalan tahdon mukaan. Eli itse asiassa se Jumalan tahdon mukaaminen pääsisi siitä vastakkaisesta huokailemisesta eroon, niin on juuri sitä, että onnistu avautumaan sille Jumalan hengen tuomalle huokaukselle kaikkien pyhien puolesta. Eli päästä siihen positiiviseen ilmapiiriin. Totta kai meissä kaikissa on muutoksen tarvetta, se on ilmeistä ja se, mutta jos se nousee sitä negatiivisesta mielestä siellä jumalallisessa, sitä nurinasta ja valituksesta, että kun tuo on tollainen, niin se rukous ei silloin tee ketään hullua hurskaammaksi. Aina ei ole kysymys rukouksesta, älkää huokailu, vaan kysymys on syvällisemmin mielenlaadusta. Että se väärä huokailu, niin se voi olla siellä, ei se aina tule rukouksen ääneen, vaan se voi olla semmoisina negatiivisina ajatuksina, tunnekuohauksina. Mutta liian usein se sitten kuitenkin purkautuu sieltä ulos sitten myöskin niinä tuomion sanoina. Ja pahimmillaan tietysti sitten niin kuin tuomion tekoina. Tämä kävi aikanaan tämä profeetta, tämä Gordon Binning täällä Suomessa paljon opettamassa. Se on käynyt hänen luonaan siellä Idaossa aina silloin tällöin. Niin hän sitten kertoi, että kun heitä siellä jossakin Idahon vuoren rinteellä siellä tiellä sitten kaksi hengellisen työntekijää kohtasi ja kummallakin oli kirves kädessä, että hän oli tulossa jostakin Savotasta ja se toinen kiukko oli tulossa palstaltaan ja heillä oli vähän erilainen käsitys asioista. Eihän nyt tarkoittanut sitä ihan konkreettisesti, että olisi kukaan toista lyönyt, mutta sanoi, että jos siitä olisi mennyt joku sillä hetkellä ohi, niin se olisi voinut saada aivan väärin käsityksen, kun ne veljet vähän ankarasti keskusteli siitä tilanteesta, mikä siellä seurakunnassa on vallitsevassa ja siinä sattui sitten ole ne kirveetkin vielä käsissä. Niin mietitään sitä syvällisesti, että mitä Jukka sitten niin kuin meille sanoi, että päästä siihen pysyvään muutokseen, koska sekin oli minusta erittäin terve ajatus, että kun hän sanoi, että no pääseekö se taas se vanha Jukka valtaan, että se on semmoinen valvomisen paikka. Ja nyt sitten kun tässä on, meillä on erilaisia käsityksiä varmasti myöskin tässä politiikassa, niin annoin tuossa sitten viime viikonloppuna, kun tuli tuo Erkki ja Maikikin siellä kuningaskunnassa, niin siinä saarassa se ohjeen, että nyt kun rukoilet näiden hallitusneuvottelujen puolesta ja uuden eduskunnan puolesta ja tietysti EU-koneistokin puolesta, kun se on osa meidän esivaltaa, niin se olisi ehkä rukouselämälle terveellisintä alkaa ensimmäisenä rukoilemaan sen poliitikon puolesta, kuka eniten sinua inhottaa. Niin se voisi nousta silloin se rukous kattoa korkeammalle. Meillä voi olla sielläkin sellaista väärää huokailua, jossa Jumala ei arvosta sitä meidän esirukousta esivallan puolesta sen tähden, että me sorrumme siinä rukouksessa siihen samaan puoluepolitiikkaan, mikä siellä sen erimielisyyden siissä eri kuvioissa aiheuttaa. Eli meidän taisi jotenkin nousta hengen maailmassa siinäkin asiassa niin kuin yläpuolelle. Ja sitten luen tämän jakeen vielä tähän liittyen näihin avioliittoasioihin. Tältä tietysti olisi kiva lukea enemmänkin, mutta Pietarin ensimmäisen kirjan 3:7. Samoin te miehet eläkää täydellisesti kukin vaimon kanssa niin kuin heikomman astian kanssa ja osoittakaa heille kunnioitusta, koska ovat elämänarvon perillisiä niin kuin tekin, etteivät teidän rukouksenne estyisi. Eli siinä viitataan taas tähän, että jos se taidollisuus puuttuu ja väärä asenne, niin taas ollaan siinä, että se rukous ei nouse kattoa korkeammalle. Eli kyllä siellä perheessäkin on hyvä, jos siellä on rukous siinä positiivisessa mielentilassa ja odotuksessa kaikkien perheenjäsenten puolesta. Ja sama tietysti sitten seurakunnassa. Ja luetaan sitten vielä tästä, lukekaa kotona nuo alkujakeet, mutta sitten jae 8. Ja lopuksi olkaa kaikki yksimielisiä, hellä sydämisiä, veljiä kohtaan rakkaita, armahtavaisia, nöyriä. Älkää kostako pahaa pahalla, älkää herjausta herjauksella, vain päinvastoin siunatkaa, sillä siihen te olette kutsututkin, että siunauksen perisitte. Sillä joka tahtoo rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä, varjelkoon kielensä pahasta ja huulensa vilppiä puhumasta. Kääntyköön pois pahasta ja tehköön hyvää, etsiköön rauhaa ja pyrkiköön siihen. Sillä Herran silmät tarkkaavat vanhurskaita ja hänen korvansa heidän rukouksiansa, mutta Herran kasvot ovat pahan tekijöitä vastaan. Ja kuka on, joka voi teitä vahingoittaa, jos teillä on kiivaus hyvään? Vaan vaikka saisittekin kärsiä vanhurskauden tähden, olette kuitenkin autuaita, mutta älkää antako heidän pelkonsa peljättää itseänne, älkää hämmästy, vaan pyhittäkää Herra Kristus sydämissänne ja olkaa aina valmiit vastaamaan jokaiselle, joka teiltä kysyy sen toivon perustusta, joka teissä on, kuitenkin sävyisyydellä ja pelolla, pitäen hyvän oman tunnon, että ne, jotka parjaavat teidän hyvää vaellustanne Kristuksessa, joutuisivat häpeään siinä, mistä he teitä panettelevat. Sillä parempi on hyvää tehden kärsiä, jos niin on Jumalan tahto, kuin pahaa tehden. Niin tästä voisi sanoa näin, että tässä tämä oikea sydämen tila peilataan loppujen lopuksi sinne sielujen voittamiseen. Että olisi sitten jokaisen, joka teitä kysyy toivon perusta, joka tässä on kuitenkin sävyisyyn ja pelolla, että olisi se kyky vastata jokaiselle, joka kysyy tästä toivon perustuksesta, niin jos seurakunnan keskellä on se oikea mielentila, eikä ole sitä huokailua toisiaan vastaan, vaan se voisi sanoa näin, että toisien puolesta, niin silloin se näkyy myöskin siellä yhteisenäkin kykynä voittaa sieluja. Eli tämä mielenlaatukysymys on aika iso asia, ja suurin sanktio siinä on se, että jos on huono nurja mieli, niin kuin se nyt viittasi, tämä huokaileminen valittamiseen tai nurjaan mieleen, niin siinä mielentilassa ei voiteta sieluja. Sitten joskus se, sanotaan se sananlaskukin, että vaikeneminen on kultaa, niin seurakuntaa pitäisi sillä tavalla niin kuin, pitäisi verrata niin kuin perheeseen, että kun sitten jossakin Ruotsissa oli sitten vähän skandaaleja siellä jossakin seurakunnassa ja sitten ne uskovat sitten syyllistyi siihen, että ne levitti sen sitten sinne jumalattomienkin keskelle sen skandaali, mikä heillä oli siellä omassa perhepiirissään eli seurakunnassa, niin sitten Jumala näytti yhdelle siskolle yöllä unen ja sanoi, että olisitko sinä itse siihen valmis, että sinun tai teidän omasta perheestä kaikki negatiiviset asiat olisi tuolla samalla tavalla ruodittavina. Ja sitten hän toistaa niin kuin sanan seurakunnalle, että meillä täytyisi olla kypsyyttä käsitellä nämä asiat, voisiko sanoa, suljettujen ovien takana. Koska tietyt asiat, niin ne pitäisi pystyä käsittelemään loppuun, ja sitten vaikeneminen on kultaa. Eli jotenkin sellainen rakkauden kehotus päästä siitä tuomion ilmapiiristä, ja sitten olen aina käyttänyt sitä sanoissa, tekin olette sen varmaan jo kuulleet, mutta kertaus on opintojen äiti, että hyvin usein on sellainen tilanne, että kun 2 tai 3 uskovaa on paikalla, voi olla vähän enemmänkin, niin se keskustelu kääntyy sitten siihen 4. tai 5. uskovaan, joka ei ole paikalla. Ja se suurin piirtein aina seuraa sitä samaa niin kuin kiertokulkua vähän erilaisilla sanoilla, että joo, se kaveri on ihan jees, mutta kun siinä on se ja se juttu. Ja nyt pitää muistaa se, että tämä meidän porukka on siinä määrin raadollista, että se kohtaa meitä jokaista, se mutta kun siinä on se juttu. Niin tällaiset pitäisi jättää aina ne, niin kuin ne selän takana niin kuin pelaamiset pois, että jos sitten oikeasti on sanottavaa, niin pitäisi sitten Kristuksen rakkauden nimissä sitten uskaltaa nostaa kissa pöydälle ja tuoda asiat esille silloin, kun se henkilö on paikalla, jos hänen elämästä oikeasti on jotakin sanottavaa. Eli se väärä huokailu poikii vääriä sanoja ja sitten sanotaankin, että joka hallitsee kielensä, niin se on täydellinen mies ja tietysti myöskin nainen. Niin pyritään siihen, että ei olisi kovin paljon tai mielellään ollenkaan sitä sellaista selän takana tapahtuvaa kommentointia, nimenomaan sitä negatiivista kommentointia toinen toisesta. Niin koin tämän liittyvän tuohon, mitä tuo Jukka sanoi. Ja miettiä siellä iltarukouksessa, aamurukouksessa, milloin rukoiletkin, että saako Jumalan pyhä henki rukoilla minun kauttani niillä sanomattomilla, lukemattomilla huokauksilla omien asioiden, oman perheen asioiden puolesta, toisten pyhien puolesta, kadotettujen sieluiden puolesta. Se on siis automaatio, että henki itse rukoilee. On kysymys vaan siitä, että siis henki itse rukoilee Jumalan tahtoa, jos me vaan antaudumme siihen, että Jumalan henki saa nostaa ne rukoukset niin kuin hän tahtoo. Eli luetaan se täältä roomalaiskirjeen 8. luvusta ihan vielä sanasta sanaan. Samoin myös henki, siis roomalaiskirje 8.26, samoin myös henki auttaa meidän heikkouttamme, sillä me emme tiedä, mitä meidän pitää rukoilemaan niin kuin rukoilla tulisi. Mutta henki itse rukoilee meidän puolestamme sanomattomilla huokauksilla. Mutta sydänten tutkija tietää, mikä hengen mieli on, sillä henki rukoilee Jumalan tahdon mukaan pyhien edestä. Mutta me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat, niiden, jotka hänen aivoituksessa mukaan ovat kutsutut. Eli pyrkiä siihen, että Jumalan henki saisi antaa siellä rukouselämässä ne sanat ja sen viisauden, että miten rukoilla. Ja sellaisessa sieluhoitotilanteessa on vaikea rukoilla, jos siellä se toinen, esimerkiksi palataan vielä siihen avioliittoon, että jos se toinen aviopuoliso kippaa sen kuppinsa ja sä et tiedä sen toisen ihmisen elämästä yhtään mitään, niin ehkä syyllistyt siinä rukouksessa samanlaiseen negatiiviseen huokaukseen, mitä se koko rukousaihe alkujaan jo on. Me olin joskus siellä Tiberiassa, kun tämä Ilveksen Helena on semmoinen sieluhoitaja, hän on tehnyt paljon siellä venäjän juutalaisten parissa työtä vuosien saatossa. Ja yhtenä iltana sitten sinne Salomhoomiin tuli sitten puhelinsoitto ja siinä sitten nainen sieltä, suomalainen nainen Jerusalemista sitten soitti ja pyysi esirukousta sen perhe-elämän puolesta. Ja sitten jostain syystä Helena vaan sanoi, että no minä en nyt halua keskustella sinun kanssasi enempää, että minä siirrän tämän puhelun tuolle Jari Tasaselle. Mä ajattelin, että voi ei, jotenkin vielä retkahtaa sinne ojatuolin taakse piiloon. Mutta menin sinne puhelimeen ja siellä tuli semmoinen valtava negatiivinen vuodatus. Ja sitten toki luvattiin sen ihmisen puolesta sitten rukoilla, kun se puhelu päättyi. Mutta sitten kun se puhelu päättyi, niin mä sanoin Helenalle, että minusta nyt tuntuu siltä, että ei se tämän siskon ukko niin huono ole, kuin se sanoi. Helena sanoi, no sehän se asian ydin on, kun hän on päässyt oikein hyvin naimisiin, hän on tosi ihana puoliso, mutta kun hän ei tajua sitä. Eli ihminen tulee semmoinen subjektiiviseksi. Ja siellä oli sitten siellä Kordonin, ja kun nyt tämä Kordonin puoliso Emili siirtyi silloin vuosi sitten taivaaseen samana päivänä, kun mä sieltä puolinpäivän aikaan läksin silloin huhtikuussa, niin hän illalla siirtyi taivaaseen, niin sitten Emili kertoi joskus sitten siellä omassa elämässään, että kun häntä sitten kiukuttu niin rankasti, kun hän oli just sitten siivonnut ja sitten Kordon tuli sieltä oikein innolla kahvipöytää sieltä jostakin ulkotöistä, taas oli puita saanut tai kirvestä käyttänyt siellä ja tuli nää kurasaappaalla ja marssi siihen pöytään ja otti kahvit ja Emili sitten alkoi purnaa jumalaessa, että eikö tuo koskaan opi tuo ukko, että se jättäisi ne saappaat sinne. Eikös mitään, niin pyhä henki sanoi, että ala kiittämään Jumalaa siitä, että sinulla on aviomies. Ja kuinka ihme tapahtuu, kun alkoi kiittämään, että hänellä on aviopuoliso, niin mitään siitä asiasta ei keskusteltu. Seuraavalla kerralla tultiin, niin Kordon laittoi nätisti ne saappaat siihen kuramatolle siihen eteiseen ja sitten tuli sinne kahvipöytään. Eli hengen maailmassa on jotakin sellaisia siteitä, joita me emme oikein ymmärrä, emmekä opi ennen kuin kantapään kautta. Mutta parempi sekin tie kuin se, että ne jää kokonaan huomaamatta. Meidän käännös sanoisi jossakin vanhassa testamentissa, että jes, särkyy lihavuuden pakosta, mutta sitten se hebrean kielen sana sisältää sanan fat, eli rasva ja öljy, niin kuningas Jaakon käännös on sillä perusteella kääntänyt sen niin, että ies särkyy voitelun pakosta. Ja nyt näihin kipeämpiin ongelmiin, niin ne siteet ei ylipäätään edes voi tulla valkeuteen, ellei voitelu niitä tuo. Ja sitten, että se voitelu pääsisi katkaisemaan ne näkymättömät siteet. Mehän nähdään luonnollisilla silmillä vain tämä luonnollinen taso, mutta jos Jumala ei anna meille ymmärrystä, että mikä siellä taustalla on, niin ei Emilikään koskaan olisi ymmärtänyt, että tämä on näin yksinkertainen asia, että hänen pitää vaan kiittää Jumalaa, että hänellä on aviopuoliso, niin ei sen jälkeen ole kurasaappaista mitään ongelmaa. Tämä on vain yksi esimerkki. Eli vähän aina miettiä sitä, että löytäisi sen, että henki pääsisi rukoilemaan niillä sanomattomilla huokauksilla ja henki pääsisi tuomaan sen viisauden, että miten rukoilla ja mitä rukoilla. Ja sen, sitten myöskin, että kun henki laittaa meitä rukoilemaan, niin sama Jumalan pyhä henki myöskin puhuu meille, että miten niitä asioita pitää niin kuin käsitellä. Että niin kuin aina englanninkielisessä sanotaan, että how deal with this problem, että kuinka niin kuin työstää tätä ongelmaa tai tehdä tämän asian kanssa, niin siinä meillä varmasti on parantamisen varaa, että me saataisiin se hengellinen viisaus, että miten me työstetään ne vaikeat asiat. On kysymys avioliitosta, perheestä, seurakunnasta, suuresta perheestä, niin Jumalan tahto on, että ne vaikeat asiat ei ole lakastu maton alle, vaan ne voitaisiin työstää sillä Kristuksen rakkaudella sillä tavalla, että ne tulisi sillä käsiteltyä, että ne olisi siellä pysyvästi ja lopullisesti siellä mapissa. Ja siinä ehkä se sitten on se avainsana, se Raamatun jae, joka sanoi, että rakkaus peittää syntien paljouden. Eli päästä siitä tuomion hengestä, väärästä huokailusta, negatiivisuudesta, niin se vasta lääke siinä on avautua Kristuksen rakkaudelle, että Jumalan henki saa sen yliotteen. Minä istuin vuosia sitten semmoisessa, se oli aika hauskakin asetelma siellä, oli jossakin saarnaavassa siellä Vihdin suunnalla siellä sitten, ja majapaikka oli selkissä, ja me tultiin jostain kokouksesta, ja sitten minä istuin siellä ladan takapenkille, ja sitten se veli ilmeisesti innostui vähän päästelemään sitten sillä ladalla siellä sitten vähän niin kuin hankiralli, ja sitten siellä aina kylkiä ja sitten sinne lumipenkkoihin, ja ihan mukavasti me kyllä tultiin perille, ja mutta sitten se hänen vaimonsa, niin se vaan istui siinä kuin viilipytty ja katseli vaan, jaa, nyt tulee taas penkka vastaan. Ja jotenkin ajattelin, että siinä avioliitossa oli käyty jotain kouluja läpi, että se oli jotenkin, että se ei näytellyt sitä tyyneyttä se sisko siinä, vaan se vaan istui siihen, että no antaa nyt pojan päästellä, jos sillä nyt on tollainen mieli tänään. Niin joskus on hyvä, että antaa mennä, eikä joka kerta niin kuin, että nyt tämä menee väärin, nyt on tämä ja... Koska sitä negatiivisuutta riittää. Tietysti joskus on hyvä niin kuin sanoa niin kuin minä sain pojaltani sitten uuden, tai ei uuden, mutta käytetyn navigaattorin tuhoutuneen tilalle, niin mä oikein säikähdin sitten, kun se ensimmäisen kerran rääkäsi, kun tuli kamera sitten, en minä tiennyt, että siellä oli semmoista toimintoa ollenkaan. Niin sitten mä sanoin, että tämähän on variseuksen peli, että on oikein, tämä ei ole sopia hengellisen työntekijälle tällainen navigaattori, joka rääkäsee kameran kohdalla. Mutta joskus on aina vaimon kanssa puhuttu siitä, että tänäänkin tuossa kun tultiin, että siitä niin kuin ylinopeudestakin sinänsä, että kyllähän meidän pitäisi niin kuin uskovina olla siinäkin, tai tulee olla esimerkkejä. Se Gordoni kertoi siitäkin esimerkin, että kun hän siellä sitten niillä vuoristoteillä noudatti sitä nopeusrajoitusta sitten ja ajoi sitä, mitä se oli. Ja sitten kun ne hampaat irvessä meni, ne kaverit kaasutteli ohi. Ja se vaan sanoi, että no se on heidän ongelma, jos he hampaitaan irvistyttää. Niin miettiä sitä niin kuin suhdetta tähän tähän niin kuin esivaltaankin nähden, että Gordon rinnasi tämän ylinopeusasian siihen, että jos me ei opita tätä esivaltaa niin kuin sen lakeja tottelemaan, niin ei me koskaan opita täällä Jumalan huoneessakaan tekemään asioita oikein. Ehkä joku ajattelee, että no tämä on vähän ristiriitaista, kun se kaveri eli siellä lumisella teillä, mutta se varmaan ei ajanut ylinopeutta sinänsä, se sai siellä varmaan sitä 80 päästillä, mutta se on vähän eri näkökulma siinä, niin kuin, että miksi mä sen toin. Mutta miettiä sitä, että mikä on meidän suhde tähän esivaltaan, että jos se on sinne suuntaan välinpitämätön, niin se voi tuoda taas ne näkymättömät siteet, eli ne heijasteet myöskin tänne Jumalan huoneeseen, emmekä ehkä tajuakaan sitä. Mutta kuitenkin elää siitä Jumalan armosta, ettei mennä siihen semmoiseen lainalaiseen tilaan, että älä tartu, älä maista, älä koske, että hengenmaailmassa on sellainen tietynlainen vapaus. Ja sitten muistaa se jonkun veljen sitten, kun ne kävi keskustelua siitä, että hyppääkö Jeesus sitten siitä autosta silloin ulos, kun uskova ajaa ylinopeutta, niin sitten se toinen veli sanoi, että jos hän niin tekisi, niin me kaikki olisi jo kuoltu. Että ei se Jumalan rakkaus ole sellainen kuitenkaan. Mutta kuitenkin välttää sitä kaikkea, mikä nousee siitä tahallisuudesta. Jotenkin mä sanoisin näin, että sinun on helpompi selittää sille poliisille, että jos sulla nyt oli se 15 kilometriä ylinopeutta ja sulta on mennyt mittarivalot pimeään, niin sulla on jotenkin kuin puhtaampi omatunto sanoa, että joo, että ei mulla ole tää mittari ollenkaan kunnossa, kun se voi olla vaikeampi sanoa, että minä ajoin tahallaan. Mutta se on rehellisyyttä sitten myöntää ainakin sitten siinä vaiheessa, kun jää kiinni ja sanoo, että minä tein tämän. Että se ei kuulu meidän uskovien hommaan se sitten ainakaan selitellä, että jos sitten saat kaikesta huolimatta sakot, niin koita löytää nyt se oikea mielentilasta ja sanoa, että kiitos Jeesus, että minä olen nämä ansainnut. Että taas jälkipeli niin kuin sitten sivuun, että se on vastuun ottamista, jos rehellisesti sanoo että sille poliisille, että joo, minä sen tein. Eikä sitten selittää sen enempää. No tämä tällaisena, mutta sitten mennään siihen varsinaiseen aiheeseen. Tämä on niin kuin hyvä alku. Eli miten elää tässä ajassa sitten tämä yhteys todeksi ja miten vaeltaa, että tämä Jumalan seurakunnan todellisuus tulisi meidän kautta tuonne pimeään maailmaan. Ja miten vaeltaa sitten tämän koko kuvion keskellä, missä pyhien leiri on täydellisesti hajalla erilaisten nimikylttien ja niiden alla, niin se kysyy jotakin sellaisia asioita, joista minunkin täytyy vaan rehellisesti sanoa, että aavistelen jotakin ja tiedän jotakin, mutta en voi sanoa sinulle siitä niin kuin tyhjentävää, että mistä oikein on kysymys. Mutta jos lähdetään ihan niin kuin Raamatun sanasta liikkeelle, ja silloin kun sitten hengen vuodatus oli helluntaina ollut Jerusalemissa, niin siitä seurasi viimeistään siinä vaiheessa voimakas lähetystyö, kun vaino nousi Jerusalemin seurakuntaa vastaan, niin viimeistään siinä vaiheessa ja osittain jo ennen sitä lähti sanoma leviämään kaikkialle. Ja toimintatapa oli samankaltainen kaikkialla, riippumatta siitä saarnasiko Paavali tai Pietari tai kuka tahansa tai Timoteus, niin saarnattiin evankeliumia, ihmisiä tuli uskoon. Ja sitten heidät johdettiin keskinäiseen kokoontumiseen ja sitten jonkun ajan kuluttua siihen keskinäiseen kokoontumiseen asetettiin vanhimmat. Ja sitten sitä joukkoa alettiin kutsumaan sitten sen paikkakunnan seurakunnaksi. Mutta ei sillä tavalla, että kun nyt esimerkiksi ilmestyskirjassa lukee, että Efeson seurakunta tai Sardeen seurakunta, niin kuitenkaan alkukieli ei käytä sellaista ilmaisua, että se paikkakunta jotenkin omistaisi sen seurakunnan. Vaan se alkukielen idea on sellainen, että Efesossa oleva Jumalan seurakunta. Eli se paikkakunta ei ole omistaja, vaan Jumala, joka on evankeliumin sanalla synnyttänyt sen seurakunnan. Eli se paikkakunnan nimi ei ole siinä ylikorostetussa asemassa, se vain ilmaisee sen, että missä siellä ne ihmiset asuu. Eikä se ole orjallinen kaikkien niiden, niin kuin jos ajatellaan nyt vaikka sanotaan entiseen malliin pitäjän rajaan pyykkiä, niin siinä ei ole kysymys siitäkään, että se noudattaisi niitä orjallisesti, vaan se kuvaa vaan yleisesti, että siellä olevat Jumalan pyhät. Eli seurakunta, joka siellä on ja kokoontuu. Eli tämä on se alkuperäinen ihanne. Ja miten se sitten saatiin aikaiseksi, niin se saatiin sillä tavalla aikaiseksi, että tehtiin tietysti se työ sillä tavalla, kun Jumala antoi ohjeet sen tehdä. Ja sitten, että se seurakunta rakennettiin apostoliselle ja profeetalliselle perustukselle. Ja sitten se opetettiin sillä pysymään, niin siinä oikeastaan on niin kuin ne johtotähdet, että millä niin kuin kerta kaikkiaan lähdettiin liikkeelle. Ja sitten pidettiin siitä niistä periaatteista kiinni. No nyt sitten kun me ollaan tultu uskoon, niin tämä kaikki tilanne on ollut hajallaan jo niin kuin jokisen eväät. Eli me on varmasti lähes jokainen uudesti synnyt jossakin kuppikunnassa tai ainakin jonkun niin kuin välillisesti niiden kautta. Me ei ole koskaan päästy oikeasti edes näkemään, ainakaan siinä uskoontulovaiheessa vielä sitä, tai harva on päässyt näkemään sitä Raamatun seurakunnan ihanuutta. Kun on synnytty siihen hajannuksen keskelle. Siksi on ehkä vähän vaikea ymmärtää sitä Jumalan alkuperäistä ajatusta. Mutta Jumalan alkuperäinen ajatus on siis yksinkertainen, että hän sitten niin kuin asetti sinne seurakuntaan ensin toisia apostoleiksi ja toisia profeetoiksi. Ja sitten antoi niin kuin voimallisia tekoja ja avustoja hallita ja niin edelleen. Eli hän johdonmukaisesti toimii tässä seurakunnassa, että se on apostolisen ja profeetalle perustuksen rakennettu. Ja nyt jos peilataan sitten, että mikä sen vastakohta tässä ajassa on, niin tämä kirkkokuntakristillisyys, niin se korvaa apostolin palvelutehtävän vahvalla organisaatiolla. Eli se on niin kuin se priimusmoottori siellä, se vahva nimikyltti, sen taustalla oleva vahva organisaatio ja vahva järjestäytyminen. Ja silloin työnnetään se Raamatun järjestö, on pystytty työntämään se lähes täydellisesti sivuun. Ja sitten laajemmin, niin kaikki ihmistekoiset virat, ajatellaan pastorit ja kaikki niin kuin voisiko sanoa jotenkin koulutetut työntekijät, osalla ei välttämättä ole siis hengen kutsuakaan, niin sitten on palattu siihen niin kuin tähän virkapappeuteen. Ja virkapappeus kuitenkin lakkasi siinä vaiheessa, kun apostolinen seurakunta nousi, niin tuli yksi yhteinen pyhä heimo ja kuninkaallinen papisto, jossa ei erikseen ole mitään niin kuin erotettua papistoa. Vaan kaikki on se pyhä heimo ja kuninkaallinen papisto julistaakseen hänen jaloja tekojansa. Ja tämä on se, niin kuin se ihanne, mikä pitäisi olla, että me ymmärrettäisiin, että Jumalan tahto on edelleen, että kullakin paikakunnalla on se yksi pyhä heimo ja kuninkaallinen papisto, joka julistaa hänen jaloja tekojaan, eli julistaa veren evankeliumia ja julistaa Kristuksen sanomaa ja kasvaa siinä rakkaudessa hänen, joka on pää Kristus Jeesus. No nyt sitten herää se kysymys, että miten elää tämä todeksi, kun voi olla sitten paikkakunnalla 5-6 nimikylttiä jo olemassa silloin, kun sitten Raamatun seurakuntaa tavalla tai toisella yritetään sinne istuttaa, niin väkisinkin se voi ainakin aluksi näyttää siltä, että se on ikään kuin koukkaus sivusta. Ja kuitenkin Jumalan tahto on se, että me ei olla mikään piikki kenenkään lihassa. Ei sellaista virkaa voi kuitenkaan olla. Eli me ei voida nähdä itseämme minään sivusta koukkaajana, vaan meidän täytyisi jotenkin nähdä itsemme Jumalan niin kuin tahdon välittäjänä ilmaisena ja osoittaa tämä Kristuksen rakkaus kaikilla mahdollisilla keinoilla todeksi. No nyt joku sanoo, että no Jari, tämä on unelmaa, se ei käytännössä onnistu. Mutta sitten jos ei se onnistu, niin silloin täytyy esittää kysymys, että onko jotakin vikaa Jumalan sanassa. Ja tietysti vastaus on, että ei ole. Eli jos se Raamatun seurakunta-ajatus ei onnistu eikä toimi, niin ei me ainakaan Jeesusta eikä Jumalaa voida syyttää siitä, että se ei toimi
Vaan silloin meidän täytyy miettiä, että jokainen kohdallamme, että miksi se ei toimi. Ja minä noudatan sellaista tietynlaista periaatetta, että millä rakentaa tätä yhtä sydäntä ja sielua, niin mä vältän sitä, että en yhdessäkään saarnassa, jos se ihan pakko ole, niin en mainitse minkään kuppikunnan nimeä ollenkaan. Ei minä ole niitä julistajia, jotka tekee sen niin kuin monet muut tekee, kun on joku hengellinen kokous, niin ne kysyy sieltä, että no montaks helluntalaista täällä on, montaks vapaakirkollista täällä on, montaks metodistia täällä on, montaks luterilaista täällä on. Niin mitään muuta ei tarvitse tehdä, kun sä saat sen porukan jo olemaan jakaantunut. Niin meillä pitäisi olla sille kysymykselle vastalääke, eli meidän pitäisi tässäkin asiassa osata olla hiljaa. Eli elää ikään kuin kirkkokuntia ei olisi olemassakaan. Eli jotenkin sillä tavalla koukata sivusta, että nähdä sieltä kirkkokuntien nimen takaa vain ne sisaret ja veljet ja käsitellä heitä sisarina ja veljinä, jos ovat uudessa syntyneet elävään toivoon. Mutta ei nähdä heitä sen kyltin läpi. Että sen verran saat koukata sivusta, että nähdä hänet kristittynä ja puhutella häntä kristityksi. Sisar se ja se, sisar veli se ja se. Eli meidän täytyisi niin kuin pistää suitset suun sillä tavalla, että me ei saataisi omalla suuntunnustuksella aiheuttaa sitä jakaantumista. Vaan meidän pitäisi saada se, niin kuin se yksi sydän ja sielu Jumalan hengen ja armon avulla aikaiseksi. Nyt sitten haluaisin määritellä, mitä ero on sanalla kristittyjen yhteys ja yhteiskristillisyys. Joku voi sanoa, että voit ihan hyvin laittaa niihin yhtäläisyysmerkin, että ne on ihan yksi ja sama asia. Mutta sanoisin näin, että niillä on yhtä suuri ero kuin on yöllä ja päivällä. Jos olet yhteiskristillinen, niin et vielä ymmärrä Jumalan seurakunnasta kovin paljon. Eli mitä tarkoittaa se, jos joku kokous on ja siellä sanotaan, että tämä kokous on yhteiskristillinen? Eli se julistetaan ääneen, niin mitä se suomeksi suomennettuna tarkoittaa? Se on suun tunnustus hengen maailmaan, että perkele on saanut hajottaa pyhien leirin ja se edelleen pysyköön hajaantuneena. Eli sana yhteiskristillisyys, se sisältää hajannuksen siemenen siinä tunnustuksessa ja käytännön ojentautumisessa. Mutta sitten sana kristittyjen yhteys, niin se tarkoittaa sitä, että kaikkien pyhien tulee olla yhtä. Ei se ei sisällä mitään tunnustusta jakaantuneisuudesta. Joku voi ajatella, että tämä on vähän nyt liian kovaa matematiikkaa, mutta tämä on sellaisia peruskysymyksiä. Jos ei tätä tajua, niin ei osaa oikealla tavalla toimia. Mikä sitten on yhteiskristillisyyden ongelma? Niin se ongelma on se, että monella paikkakunnalla on ihan ihania kokouksia, ja sitten eri piireissä tulee sinne uskovia yhteen, ja se etenee tiettyyn pisteeseen asti. Mutta minä en ole vielä nähnyt sellaista yhdelläkään Suomen paikkakunnalla, että se olisi johtanut kuitenkaan Raamatun seurakunnan syntyyn sillä tavalla, että nämä kokoon tulleet ihmiset olisivat luopuneet niistä nimikylteistä ja asettaneet sille joukolle yhdet yhteiset vanhimmat. Eli tämä on yhteiskristillisyyden vitsaus. Se pitää yllä sen hajannuksen. Toisaalta tunnustetaan, että on pyhien yhteys, mutta sitten siellä selän takana kuitenkin annetaan ymmärtää, että kun tämä kokous on ohi, niin minä palaan takaisin sinne omaan kuppikuntaani ja elän taas siellä sitten niiden lahkovanhimpien alaisuudessa ja tulen taas sitten seuraavassa kuukaudessa tähän yhteiskristilliseen tilaisuuteen. Eli se Raamatun seurakunta jää käytännössä sittenkin elämättä todeksi tai eletään hyvin vajavaisesti. Ja siinä on se, niin kuin se ongelma. No sitten mitä on heijastusvaikutukset? Kristittyjen yhteyden rinnalle on paljon helpompi pistää sana ekleesia, eli tämä Raamatun seurakunta. Ja minkä mä laittaisin yhteiskristillisen rinnalle, niin ennemmin laitan sinne ekumenian kuin ekleesian. Koska siellä sitten on jo kontaktit, jos on yhteiskristillisyyttä, niin sieltä pääsääntöisesti löytyy kontaktit jo sinne Rooman kirkkoon asti. Ajatellaan esimerkiksi näitä ekumeenisia viikkoja, jossa sitten on tämä niin sanottu ristin kulku, joka lähtee jonkun lafkan pihasta ja menee seuraava ja kiertää ne kaikki, niin kyllä sieltä löytyy yleensä sitten Rooman kirkko ja ortodoksikirkkokin, ne kaikki luetaan siihen samaan kuuluvaksi. Ja Jumalan tahto on kuitenkin se, että me emme tunnusteta suullamme, emmekä elämällämme jumalatonta vanhurskaaksi. Eli siellä on niin kuin se yksi raja, mikä pitäisi pystyä määrittelemään, elää yhteys todeksi, mutta kyetä elämällä, puheella ja teoilla osoittamaan, missä on seurakunnan ja maailman raja. Se ei ole helppo tässä ajassa, mutta jos me ei tunneta seurakunnan ja maailman rajaa, niin miten me voimme johtaa uskomattomat sielut pelastukseen? Jos me emme tiedä seurakunnan ja maailman rajaa, niin silloinhan meiltä jää joku ihminen evankeliumata, koska me emme tajuakaan sitä, että hän ei ole vielä uskossa. Eli tämä yksi seurakunta, kristittyjen yhteys, niin sen raja on selkeästi se, että vain uudesti syntyneet voivat muodostaa ekleesian. Se on niin kuin ehdoton Jumalan sanassa. Mutta miten sitten määritellä sen käytännössä, niin välttää suuntunnustuksessa tai jakaantumista, välttää sitä käytännön elämässä toimilla, teoilla, kirjoittamisella, eli kaikella tuoda esille vaan sitä yhtä seurakuntaa. Ja nyt jos ajatellaan, mikä sitten on sen paikallisen seurakunnan tehtävä ja sitten laajemmin niin kuin koko Jumalan seurakunnan tehtävä, niin se on siellä Efesolaiskirjeen 3. luvussa sanottu, että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Eli sillä todellisella seurakunnalla on valtava tehtävä, mutta toisinpäin peilattuna sillä on myöskin valtava vastuu siellä Jumalan edessä. Eli se on täällä Efesolaiskirjeen 3. luvussa, aloitetaan jakeesta 8. Minulle kaikista pyhistä halvimmalle on annettu tämä armo julistaa pakanoille evankeliumia Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta. Ja saattaa kaikille ilmeiseksi, mikä on se sen salaisuuden talouden hoito, joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa kaiken luojassa. Että Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta nyt tulisi taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon sen iankaikkisen ajoituksen mukaisesti, jonka hän oli säätänyt Kristuksessa Jeesuksessa meidän Herrassamme, jossa meillä uskon kautta häneen on uskallus ja luottavainen pääsy Jumalan tykö. Eli seurakunnan yksi tärkeimpiä tehtäviä on saattaa Jumalan moninainen viisaus, että se tulisi seurakunnan kautta taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Eli nyt me ollaan taas niissä näkymättömissä asioissa tai näkymättömissä siteissä, mutta toisinpäin positiivisesti ajateltuna myöskin näkymättömissä siunauksissa. Ja nyt alkukielen sana tässä, taivaalliset hallitukset ja vallat, niin se sisältää sekä enkelit että henkivallat. Eli meidän tehtävämme Jumalan todellisena seurakuntana on saattaa Jumalan moninainen viisaus sekä sinne pimeälle puolelle tiedoksi, eli meillä on tietynlainen velvollisuus tai tehtävä pitää tiedotustilaisuutta hengen maailmassa. Mutta myöskin saattaa se Jumalan moninainen viisaus tämän enkelijoukon tietoon, josta sanotaan, että ne on palveluksena sitä henkiä niitä varten, jotka saavat autuuden periä. Joku vanha saarnaaja sanoi, että jos me olemme vaiti, niin enkelitkin ovat vaiti. Eli jollakin tavalla ne on kytketty tähän Uuden liiton seurakuntaan ja sen todellisuuteen ja sen läsnäoloon. Niin väkevästi, että sitten kun tilinteon päivä tulee, niin me vajavaiset pienet ihmiset, meidän tehtävä on tuomita enkeleitä. Järki sanoo siinä vaiheessa, että hetkinen. Mutta se ei olekaan järjen asia, vaan se, että miksi se menee näin, niin se johtuu siitä, että me olemme kohdanneet Jeesuksen sovintoveren. Ja se asetetaan siellä hengen maailmassa niin korkeaan kurssiin, että tulee sellainenkin tehtävä siellä tilinteon päivänä. Mutta ei muuta sanoa liikaa sitä tilinteon päivää, vaan nyt hetkeä. Eli esitetään nyt kysymys tässä töisessä. Millä tavalla ajattelette te ja koette onnistuneenne tai koette tulevaisuudessa onnistuvanne tuoda Jumalan moninainen viisaus seurakunnan kautta taivaallisesti ja hallitusti ja valtojen tietoon? Ja se on ydinkysymys. Ja mitä se sitten vaikuttaa, jos se onnistuu? Eli seurakunnan kautta tulee se Jumalan moninainen viisaus näiden kahden ryhmän tietoon, sekä enkelien että pimeyden valtojen. Niin uskoisin näin, että jos se toteutuu ja tapahtuu, niin silloin seurakunta pääsee osalliseksi sielujen sadosta. Eli sittenkin siellä taustalla on näkymättömiä asioita, jotka pidättää ihmisiä. Tällainen julistaja kävi täällä Suomessa aikanaan, kun Emmanuel Miinos, hän oli sellainen väkevä sielujen voittaja, parannuksen saarnaaja. Ja hän olisiko hän puoliksi ollut egyptiläinen, ja joku sitten norjalainen lähetyssaarnaaja kasvatti hänestä saarnaa, eli hän adoptoi hänet aikanansa. Ja sitten hän kertoi, että kun hän oli Tanskassa saarnaamassa, ja oliko hän 2 tai 3 iltaa saarnannut, niin tuhansia ihmisiä tuli kokoukseen, tai satoja ainakin, mutta ratkaisun tekijöitä ei ollut. Joku pidätti näitä ihmisiä, vaikka hän pisti kaiken sen voitelun alttarille, mitä hänellä oli. Mutta sitten yhtenä iltana sellainen suuren vaatetustehtaan omistaja meni ensimmäisenä polvilleen sinne ja luovutti elämänsä Jeesukselle. Ja sen jälkeen, ilta illan jälkeen, alttari oli täynnä, aina riitti ratkaisun tekijöitä. Eli joku henkivalta personoitui tähän yhteen ihmiseen tai hänen kauttansa sillä paikkakunnalla koko materialismin henki sillä tavalla, että kun se murtui, niin sen jälkeen sanoma lähti menemään perille. Eli se Jumalan moninainen viisaus, se saavutti jotakin, se tuli tietoon ja se tuli julki. Ja siitä seurasi se, että sieluja tuli pelastukseen. Eli meillä on erikoisia tehtäviä. Tämä on vain yksi tämä seurakunnan tehtävä. Saattaa tämä moninainen viisaus tulla julki, ja siinä on paljon muitakin asioita, että saattaa kaikille ilmi, mikä on sen salaisuuden taloudenhoito, joka ikuisista ajoista asti on ollut kätkettynä Jumalassa kaiken luojassa. Että siinä on monta asiaa, jotka on kytketty siihen, mitä pitäisi tapahtua. Siitä näkökulmastahan Paavali tätä kirjoittaa, että mitä pitäisi tapahtua. Eli hän avaa tässä niin kuin meille hengen maailmaa, että millä idealla Jumalan työ voi menestyä. No sitten menen tässä eteenpäin. Tämä aihe liittyy siis edelleen tähän, miten elää tämä raamatullinen seurakunta todeksi. Niin mä sanoisin näin, että jos mä pitäisin tietokilpailu ja kysyisin, että montako ihmisryhmää Jumala edessä on, niin varmasti suurin osa vastaisi, että siellä on 2, siellä on uskovat ja siellä on jumalattomat. Ja niin minäkin uskoin pitkän aikaa, kunnes sitten rupesin tarkemmin lukemaan Uuden testamentin tekstiä ja havahduin, että ei pelkästään tilinteon päivän ole siellä 3 ryhmää Jumala edessä, vaan ne on siellä jo aikaisemmin. Ja tämä voi vähän jonkun teologiaa nyt vähän rassata. Mä tunnustan, että mä puhun nyt semmoisia syvällisiä asioita tänään, että voi olla, että vielä tänään menee ohi korvia, mutta huomenna voi ruveta jo ymmärtämään. Mutta mitä mä haluan sanoa, niin haluan sanoa, että me monta kertaa me luetaan, niin me puhutaan kokouksissa esimerkiksi sitä vertauksesta, jossa puhutaan tyhmistä ja viisaista neitsyistä. Mutta ehkä me ei aina ymmärretä sittenkään, että mistä siinä oikeasti puhutaan. Niin nyt se neitsyt sana viittaa siis uudesti syntyneisiin ihmisiin. Eli ne tyhmät, tai meidän käännössä tämä sana viisaiden kohdalla ymmärtäväiset, niin ne molemmathan ihmisryhmät siinä vertauksessa ovat uudesti syntyneitä ihmisiä. Mutta sitten kun kerta on tyhmät ja viisaat neitsyet, ja sana neitsyt tarkoittaa sitä uudesti syntynyttä, niin silloin tietysti jo järkikin sanoi, että no sitten hän on tietenkin 3. ryhmänä olemassa jumalattomat ihmiset. Eli on sittenkin 3. ryhmä. Sitten se sama luku etenee siellä, voit niin kuin seurata sitä Matteus 25, niin sitten se etenee sillä tavalla, että sieltä löytyy yhtäkkiä sitten leiviskän käyttäjät ja leiviskän käyttämättä jättäneet. Ja taas herää kysymys, no tietenkin siellä Jumalan edessä sitten on myöskin kolmas ryhmä, eli jumalattomat ihmiset. Eli se on hyvin niin kuin mielenkiintoinen, mutta erittäin vakava asia. Niin katsele sitä ajan kanssa, sitä neitsytvertausta, koska siitä on niin paljon saarnattu, niin en uhraa siihen aikaa, vaikka se on tärkeä. Eli se on Matteus 25 alussa, sitten se jatkuu jakeesta 14. Sillä tapahtuu niin kuin tapahtui, kun mies matkustui muille maille, hän kutsui palvelijansa ja uskoi heille omaisuutensa. Yhdelle hän antoi 5 leiviskää, toiselle 2 ja kolmannelle 1. Kullekin hänen kykynsä mukaan lähti muille maille. Se, joka oli saanut 5 leiviskää, meni kohta ja asioitsi niillä ja voitti toiset 5 leiviskää. Samoin 2 leiviskää saanut voitti toiset 2, mutta yhden leiviskän saanut meni pois ja kaivoi kuopan maahan ja kätki siihen herransa rahan. Pitkän ajan kuluttua näiden palvelijan herra palasi ja ryhtyi tilintekoon heidän kansansa. Silloin tuli se, joka oli saanut 5 leiviskää ja toi toiset 5 leiviskää ja sanoi, herra, 5 leiviskää sinä minulle uskoit, katso toiset 5 leiviskää minä olen voittanut. Hänen herransa sanoi hänelle, hyvä on sinä, hyvä ja uskollinen palvelija, vähässä sinä olet uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi, meni herrasi iloon. Myös se, joka oli saanut 2 leiviskää, tuli ja sanoi, herra, 2 leiviskää sinä minulle uskoit, katso toiset 2 leiviskää minä olen voittanut. Hänen herransa sanoi hänelle, hyvä on sinä, hyvä ja uskollinen palvelija, vähässä sinä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi, meni herra siloon. Sitten myös se, joka oli saanut 1 leiviskän, tuli ja sanoi, herra, minä tiesin sinut kovaksi mieheksi ja sinä leikkaat sieltä, mihin et ole kylvänyt ja kokoat sieltä, missä et ole eloa viskanut. Ja peloissani minä menin ja kätkin sinun leiviskäsi maahan, katso tässä on omasi. Mutta hänen herransa vastasi ja sanoi hänelle, sinä paha ja laiska palvelija, sinä tiesit minun leikkaavan sieltä, mihin en ole kylvänyt ja kokoavan sieltä, missä en ole viskannut. Sinun olisi siis pitänyt jättää minun rahani rahanvaihtajalle, niin minä tultuani olisin saanut omani takaisin korkoinen. Ottakaa sen tähden leiviskääntä pois ja antakaa sille, jolla on 10 leiviskää. Sillä jokaisella, jolla on, annetaan ja hänellä ylte kyllä, mutta jolla ei ole, siltä otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Ja heittäkää tuo kelvoton palvelija ulos pimeyteen, siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Nyt jos me lähdetään ajatuksesta, että puhutaan leivisköistä hengellisessä mielessä, niin eihän Jumala anna niitä leiviskyjä jumalattomille, vaan ne on talentteja, jotka hän uskoo uskoville. Eli taas tässä on siis kolmas ryhmä, tässä on leivisken käyttäjät, käyttämättä jättäneet, ja sitten jää kolmanneksi ryhmäksi jumalattomat ihmiset. Ja sitten tämä etenee sillä tavalla, että minun Raamatussa tässä lukee sitten viimeinen tuomio, ja sitten tässä tehdään tiliä, ja tässä sitten puhutaan vuohista ja lampaista. Ja niin luetaan se vielä sitten, eli jakeesta 31 Matteus 25 eteenpäin. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessa ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimella. Istuimelle hän eteensä kootaan kaikki kansat ja hän erottaa toiset toisista niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle puolelle, mutta vuohet vasemmalle. Silloin kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä ja te annoitte minulle syödä, minun oli jano ja te annoitte minun juoda, minä olin outo ja te otitte minut huoneeseen. Minä olin alaston ja te vaatitte minut, minä sairastin ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankeudessa ja te tulitte minun tyköni. Silloin vanhuskaat vastaavat hänelle, sanoin, herra, milloin me näimme sinut nälkäisen ja ruokimme sinua, tai janoisen ja annoimme sinulle juoda. Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme tai alastonna ja vaatetimme sinut. Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi. Niin kuningas vastaaja sanoi heille, totisin minä sanon teille kaikki, mitä olette tehneet yhdellä näistä minun vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän myös sanoi vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun tyköäni te kirotut, siihen iankaikkiseen tulee, joka on valmistettu perkele hänen enkeleillensä, sillä minulla oli nälkä ja te ette antaneet minun syödä. Minulle syödä minun jano ja te ette antaneet minulle juoda. Minä olin outo ja te ette ottaneet minua huoneeseenne. Minä olin alaston ja te ette vaatettaneet minua. Sairaana ja vankeudessa te ette käyneet minua katsomassa. Silloin hekin vastaavat, sanoin, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä, janoisena tai outona, tai alastona tai sairaana tai vankeudessa, emmekä sinua palvelleet. Silloin hän vastaa heille ja sanoo, totisesti minä sanon teille kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja nämä menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhurskaat iankaikkiseen elämään. Niin minulla oli vuosikausia sellainen käsitys, että lampaat on uskovat ja vuohet on jumalattomat ihmiset. Mutta sitten tämä Paulson herätteli mua näkemään tämän luvun kokonaisuuden, että siinä alusta loppuun on tämä kolmi jako, ei se yhtäkkiä muutu lopussa kaksi jaoksi, vaan hän selitti sitten sen niin, että vuohet on ne uskovat, jotka jättää Jumalan niin kuin työn tekemättä, eli jättää ne leiviskät käyttämättä. Ja sitten hän perusteli sen tosi hyvin sitten sillä Lähi-idän paimenuudella, että lampaat ja vuohet olivat saman paimenen alaisuudessa, mutta sillä erotuksella, että lampaat koottiin illalla sinne semmoiseen hevosenkengän muotoiseen aitaukseen ja paimen asettu sauvansa kanssa sitten puolustamaan niitä petoja vastaan. Ja vuohet jätettiin yöksi sinne kedolle sen takia, että ne oli semmoisia kovempipäisiä, jukuripäisempiä, että ne pärjäs siellä itsekseen niiden petojen keskellä. Ja sitten jos tämän laitat rinnakkaan Johanneksen 15 kanssa, kun täällä oli tämä laulu totisesta viinipuusta, niin tämä sopii kuin nenä päähän, jos laitat siihen rinnakkain, siellä on ne oksat, jotka karsitaan pois ja heitetään tuleen. Niin, ja sitten laitat ilmestyskirjan kohdalle, missä sanotaan, että vanhurskasten ja väärään ylösnousemuksen välillä on 1000 vuotta. Niin silloin tässä ei varmasti olekaan kysymys viimeisestä tuomiosta, vaan Kristuksen tuomioistuimesta. Nyt sitten ne munkit, jotka teki näitä alaviitteitä, niin ne on kyllä ymmärtänyt asian alkujaan ihan oikein. Eli tässä luvussa olevat tietyt alaviitteet viittaa suoraan niihin Raamatun jakeisiin, missä puhutaan Kristuksen tuomioistuimesta. Mutta nyt ettei mennä liian kauaksi sitä otsikosta, niin miksi mä tuon tämän asian ilmi, niin sen, että se on olemassa se sana, että ei ne kaikki, jotka sanoo, Herra, Herra, pääset taivasten valtakuntaan. Ja sitten on se joukko, joka ajaa Jeesuksen nimessä riivaajia, parantaa sairaita. Ja Jeesus joutuu, siis sanon näin, joutuu heille sanomaan, että minä en ole teitä koskaan tuntenut. Ja meidän yleinen käsitys on sellainen, me ajatellaan, että se tarkoittaa vaan niitä jumalattomia, niin kuin Skeuanpapin poikia, jotka on alkanut käyttää Jeesuksen nimeä. Mutta todennäköisesti sittenkin se tarkoittaa niitä uskovia, jotka käyttää Jeesuksen nimeä, mutta ovat hengellisesti kuitenkin lähteneet omille teilleen. Niin kuin valheprofeetoistakin sanotaan, että meistä he ovat lähteneet, mutta he eivät olleet yhtä meidän kanssamme. Ja nyt jos ajatellaan luonnollista Israelia, roomalaiskirje puhuu sitä laajasti siitä, että on olemassa pyhä jäännös armon valinnan mukaan. Niin nyt sitten tässä hengellisessä Israelissa, niin jotenkin olen kallistunut ajatukselle, että se pyhä jäännös siitäkin loppujen lopuksi jää jäljelle. Ei se sulje pois sitä Raamatun kohtaa, jossa sanotaan, että armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette tekojen kautta, sillä se on Jumalan lahja, ettei kukaan kerskaisi. Näin jotenkin niin, että pelastus on armosta, mutta kun se armo on kohdattu, niin jotta sen armosta saadun pelastuksen kykenee säilyttämään, niin tarvitaan uskon ja rakkauden tekoja. Jos ajattelee sitä ilmestyskirjan seurakuntien tilaa, niin siellä näkee sen kuitenkin seurakunnan Herran asenteen, että mitä hän oikeasti meiltä odottaa.
Että jos ajatellaan vaikka nyt Efeson seurakuntaa, niin valtava määrä siellä ilmestyskirjan toisessa luvussa on ensin pitkä lista siitä, kuinka Efeson seurakunnassa oli valtava määrä hyviä asioita. Niin luetaan siitä. Ilmestyskirja 2. Efeson seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo hän, joka pitää niitä seitsemää tähteä oikeassa kädessä, hän, joka käyskenteli seitsemän kultaisen lampunjalan keskellä. Minä tiedän sinun tekosi ja vaivan näkösi ja kärsivällisyytesi, ja et vain pahoja sietää. Sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoliksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi. Ja sinulla on kärsivällisyyttä, ja paljon sinä olet saanut kantaa minun nimeni tähden, etkä ole uupunut. Mutta se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkautesi. Muista siis, mistä olet langennut, ja tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja. Mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampujalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannusta. Mutta se sinulla on, että sinä vihaat nikolaittain tekoja, joita myös minä vihaan. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Sen, joka voittaa, minä annan syödä elämän puusta, joka on Jumalan paratiisissa. Niin tässä on valtava asia, siis ihania asioita. Siellä oli vaivan näköä, kärsivällisyyttä, ei siedetty pahoja. Koeteltiin niitä, jotka sanovat itseänsä apostoloiksi ja havaittiin, että eivät ole. Ja tämä Efeson seurakunta oli paljon kantanut hänen nimensä tähden. Ja vielä mainitaan tämän parannuksen kehotuksen jälkeen, että se sinulla, että sinä vihaat nikolaitteen tekoja, joita myös minä vihaan. Eli sieltä on tunnistettavissa hengen lahjoja, sieltä on tunnistettavissa henkien arvostelemista. Eli valtava määrä ihania asioita. Ja silti seurakunnan herra sanoi, että jos sinä et tee parannusta, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnän sinun lampujalkasi pois sieltaan. Eli jotenkin minut tämä julistajana vie sellaiselle pienelle paikalle, että pikkusenkin kun alkaa peilaamaan sitä ajatusta, että mistä näkökulmasta Jeesus tätä nykyistä kristillisyyttä katsoo. Jos hän oli niin ankara vähän asian seurakunnille, jotka oli alkujaan hengestä syntyneet, ne oli apostoliselle perustukselle rakennettu, kulmakivenä oli itse Kristus Jeesus, niillä oli hyvät alkuliikkeelle lähtö tai alkupanokset, kaikki oli ok. Ja siitä huolimatta ne ajautui sellaiseen tilaan, että oliko ainakin viidelle tuli nuuttelut ja yhdelle vai kahdelle tuli vaan kiitettävää. Niin se vetää jotenkin semmoiseksi hiljaiseksi, että mitä oikeasti Jeesus meiltä yksilön odottaa, mitä hän odottaa seurakunnalta. Eli ajatellaan näitä asioita sillä tavalla jotenkin vakavammin kuin koskaan aikaisemmin, että voisi ymmärtää sen todellisen seurakunnan. Jos nyt peilataan tämä sinne Efesolaiskirjeen 3. luvun rinnalle tämä ilmestyskirja luku 2, jossa myös puhutaan Efeson seurakunnasta, ehkä myöhäisemmässä vaiheessa, niin en näe, että sellainen seurakunta voi tuoda julki sitä tai välittää sitä Jumalan moninaista viisautta taivaallisesti hallitusten ja valtojen tietoon, jolta on lampun jalka siirretty kokonaan sivuun. Se on vähän samanlainen kuin nyt on sellainen muotisana, että tämä hallitus, mikä meillä on, niin se on toimitusministeriö. Eli se tarkoittaa nyt sitä, että se on olemassa, mutta sillä ei ole käytännössä valtaa. Niin seurakunta, jolta on työnnetty lampunjalka sivuun, on ikään kuin toimitusministeriö. Se on ulkoisesti kulissiton pystyssä, mutta sillä ei ole sitä auktoriteettivaltaa tuoda julki Jumalan moninainen viisaus taivaallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Ja tämä on nyt se ydinkysymys. Ja sitten herää kysymys, kun näin jakaantunut on kristillisyys, niin onko Jumalan silmissä, minä en vastaa siihen kysymykseen, minä esitän vain kysymyksen. Miettikää ja rukoilkaa, mikä on tilanne, jos ollaan sellaisessa tilanteessa monella paikkakunnalla, että on 5 tai 6 kuppikuntaa ja on kourallinen meitä näiden kuppikuntien ulkopuolella ja uskovia, tai ei ole niitäkään ollenkaan, niin esitän kysymyksen, kenellä on se lampun jalka?
Vai onko totuus Jumalan edessä sittenkin sellainen, että sitä ei ole kenelläkään? Eli ollaan niin raadollisessa tilanteessa tai hirveässä tilanteessa, että kun seurakunnan Herra puhuu, niin ei ole edes sitä sivuun tiennettävää. Eli Efeson seurakunta oli ihanassa asemassa, jos me ymmärretään oikein se tilanne. Sillä oli vielä lampun jalka paikallaan ja se sai vielä kuulla Herran äänen, että tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja, että minä tulin sinun tykösi ja työntäisi lampun jalkaa sivuun, pois sieltansa. Mutta ajatelkaa tätä aikaa. Että jos sittenkin Herran edessä on totta se, että on monta paikkakuntaa, siellä on kyllä uskovia, mutta siellä ei ole edetty siihen yhteen ja sydämeen ja sieluun, ei vanhimpiin, ei mihinkään, vaan siellä on vain ekumeniset vanhimmat tai yhteiskristillinen toiminta menossa, niin on hyvin todennäköistä, että siellä ei vielä ole lampunjalkaa sillä tavalla paikallaan, että voitaisiin hengen maailmassa tuoda julki Jumalan moninainen viisaus ja kaikki se auktoriteettivalta, mitä seurakunnalla on hengen maailmassa. Ja se on iso kysymys. Mutta mä herätän tämän kysymyksen, jotta me voitaisiin nähdä se, ymmärtää tämä, kuinka tärkeää se on, että eri paikkakunnilla nousisi Jumalan järjestyksessä seurakunta, joka on apostoliselle ja profeetalliselle perustukselle rakennettuna kulmakivenä Kristus Jeesus. Miksi se on väärin se vahva organisaatio, joka korvaa apostolin tai korvaa profeetat? Niin sen takia, että eihän organisaatio, eihän se ole Jeesuksen nimi, joka ajaa riivaa ja tulos ja saa hengen maailman liikkeelle. Se on kuollut, siis niin kuin sanana se asia. Eli se korvike on vähän samanlainen asia kuin katolisella papilla krusifiksi, kun tulee taistelu riivaajia vastaan, niin sitten mennään sen krusifiksin kanssa siellä huitelemaan ja monta kertaa se riivattu kuolee heille käsiin. Ja tilanne on samanlainen, että haluaisin jotenkin sanoa, että ei vahva organisaatio aja riivaajia ulos eikä tee tätä työtä. Ja nyt jos tälle perustukselle alkujaan rakenneta, niin se loppukin jää jotenkin torsoksi sen takia, että tämä Jumalan järjestys on tärkeä, että hän antoi ensin apostolit ja sitten profeetat ja sitten nämä voimalliset teot ja antoi kaikki muut palvelustelut, vähän eri tavalla sanottu eri kohdissa täällä Uudessa testamentissa, niin jos sitä järjestystä ei ole alkujaankaan olemassa, niin seurauksena on sekavuus. Ja se on minun mielestä tämän ajan niin kuin suurin ongelma niin Suomessa tai missä tahansa länsimaissa kristillisyydessä, että Jumalan järjestys on sivuutettu ja sen tähden ei saavuteta sitä täyttä apostolista uskoa, eikä päästä näkemään niitä rampojen parantumisia eikä kuolleiden heräämisiä. Nehän ei ole itse tarkoitus, vaan niin tarkoitus on tuoda se todistusvoima ja se Jumalan niin kuin auktoriteetti julki, niin sen tähden ne on olemassa. Niin kyllä tämä aika niin kuin huutaisi esille, että ne samat apostoliset ihmeet. Ja nyt sitten mä saan sellaista kritiikkiä, tulee vielä sähköpostia, jolloin joskus soittojakin ja sanoa, että ei saa käyttää sanaa apostolinen seurakunta tai profeetallinen seurakunta, että se kuului vain sille alkuseurakunnalle. Mutta nyt sitten totuus on sellainen, että sitten kun se pyhä jäännös, joka on se todellinen morsian, temmataan tuuliin ja pilviin, niin se on siellä kalkkiviivoillakin edelleen apostolinen ja profeetallinen. Jeesus ei perustanut tänne jotakin tilapäistä, kun hän sanoi, että minä menen ylös ja lähetän toisen puolustajan olemaan teidän kanssanne maailman loppuun asti. Kun toinen puolustaja, eli pyhä henki, tuli tänne, niin pyhä henki alkoi johtamaan apostolit ja profeetat rakentamaan tätä apostolista seurakuntaa ja he tekevät sitä loppuun asti. Ja siksi minun mielestäni seurakuntaa voidaan kutsua loppuun asti, että se todellinen seurakunta on siellä viimeisenä pasuunankin soidessa edelleen apostolinen ja profeetallinen. Jos se ei sitä ole, niin silloin se ei ole Herran seurakunta, vaan se on sen korvike. Ja tulette näkemään, että kun me menemme eteenpäin, niin antikristus rupeaa kokoamaan todellisen morsiammen rinnalle valhemorsiammen. Siitä olen aivan vakuuttunut. On se sitten ekumeeninen morsian tai mikä tahansa, niin se tulee nousemaan siihen rinnalle pettämään todellisia Jumalan pyhiä. Mutta kuitenkin se on jotenkin lohdullinen se että Jumala pitää kuitenkin omistaan huolta, että jos me halutaan vaeltaa ja elää totuudessa, niin me selvitään tässä. Sanotaan, jos mahdollista, niin valitutkin eksyvät, niin Jumala on voimallinen pitämään valituistaan huolta, että jos me halutaan seurata totuutta. Koska siellä on sitten sanottu roomalaiskirjeessä, että Jumala sallii niille eksymyksen, jolla ei ole rakkautta totuuteen. Niin sanon jotenkin silleen rakkaudessa, en voi sanoa, että onko profeetallisena sanana, vaan ymmärryksenä kirjoituksista, että me ollaan nyt menossa niin kuin hyvin pian sellaista aikaa kohti, jossa se todellinen seurakunta alkaa erottumaan siitä valhemorsiammesta. Kun Jeesus tuli tänne maan päälle, niin oli se profeetallinen sana, että Eliaan täytyy tulla ensin. Ja nyt sitten se on niin kuin sellainen kerrannais tai uudelleen tapahtuva asia, että ennen kuin Jeesus tulee toisen kerran, niin sitä ennen täytyy tulla Eliaan. Mutta nyt en ymmärrä, että puhuttaisiin yhdestä henkilöstä, vaan ymmärrän niin, että tulee Eliaan henki, joka putsaa, niin kuin Ruusilas sanoi, että putsaa koko porukan. Niin se oli tämän verran mielettömyyttä, käytän seurakunnassa sanaa porukka. Niin tulee sellainen Eliaan henki, joka alkaa puhdistamaan seurakunnan. Koska se morsian, joka temmataan sinne tuuliin ja pilviin, niin sen puvussa ei ole tahraa eikä ryppyä. Ja jossakin ilmestyskirjassa sanotaan, että ne, jotka on valkaisseet vaatteensa karitsan veressä, niin ne on katsottu niin kuin arvolliseksi sitten olemaan aina hänen kanssaan, tai miten se sanassa sanotaan. Niin se todellinen morsian, se ensin puhdistetaan ja sitten se temmataan tuuliin ja pilviin. Eli jotakin muutosta täytyy tulla. Seurakunnan täytyy tulla enemmän Kristuksen kaltaiseksi, enemmän hänen välikappaleeksensa, enemmän hänen moninaisen viisautensa, Jumalan moninaisen viisauden julkituojaksi. Eli jotain sellaista radikaalia muutosta täytyy tulla, jotta morsian voi puhdistua. Jossakin 60-luvun alussa tämä Tom Hicks, tämä tällainen hyvin erikoinen parantaja juliste, joka teki pitkän päivätyön ja oli semmoinen Jumalan todellinen ase, niin se on jossakin tuolla netissä, onko se näkyy nimellä tai mikä se on, niin hänen näkyy tästä lopun ajan morsiammesta, niin se on hyvin mielenkiintoinen. Niin hän näki siinä, että se Eliaan henki tuli, se puhdistava voitelu tuli, ja sitten kun ennen kuin se voitelu tuli, hänelle näytettiin Kristuksen ruumis, niin se oliko se niin vielä, että se oli pitkällään maassa tai se oli semmoisessa niin kuin sidottu kaikenlaisilla kahleilla. Ja sitten hänelle näytettiin, että joku oli siinä Kristuksen ruumiissa vaan kädestään vähän kiinni. Joku oli posken puolikkaasta ja joku vaan pikkusormesta enää kiinni siinä ruumiissa. Ja sitten tuli se parannuksen sanoma ja aina se ihminen, joka oli vaan jostakin ruumiinosasta vaan vähän kiinni siinä morsiamessa, jossa teki parannuksen, niin hän sulautui siihen ruumiiseen niin, että häntä ei kyetty enää yksilönä näkemään. Mutta sitten hän kertoi, että mitalilla oli myös toinen puoli. Oli ne, jotka hylkäsi sen Eliaan hengestä tulevan parannuksen sanoman, ne leikattiin irti siitä ruumiista. Niitä ei voitu sulauttaa, koska se parannuksen sana ei saanut heissä sijaa. Sen kun pistät sen Johanneksen 15 kanssa rinnalle, niin se sopii siihen ihan täydellisesti, että ne kuivat oksat kootaan ja heitetään tuleen. Eli loppu tulee olemaan tämän kaltainen, mutta ei niin, että siellä lopussa yhtäkkiä olisi kolme ryhmää, tyhmät ja viisaat neitsyet ja jumalattomat, vaan kyllä ne on täällä koko ajan täällä seurakunnan historiassa olemassa, sillä meitä varten se teksti tyhmistä ja viisaista tyhmistä ymmärtämistä neitsyistä on kirjoitettu, että se on meille varoitukseksi, että me vaeltaisimme sillä tavalla, että me olisimme jatkuvasti sen ymmärtäväisen tai viisaan neitsyen asemassa. Eli meitä varten se teksti on kirjoitettu, eikä vaan pelkästään, että se kuvaisi vaan sitä, että mitä joskus tuleman pitää. Eli se koko Matteus 25, että miksi se on kirjoitettu, niin se on meitä varten, että me valvoisimme tilaamme. Ja siinä kohdassa, missä puhutaan, niin kun ne vuohet ja lampaat on siellä Herran edessä, niin siitä voi hyvin nähdä sen, että mitä seurakunnan Herra meiltä odottaa. Eli siinä on niin kun se meidän toimenkuva tai työtehtävät, että sanottu siinä luvussa. Eli minä ymmärrän niin, että jos kerta Herra meiltä odottaa tilinteon päivänä, että me olemme tekemässä sellaisia tekoja, että olisimme olleet tekemässä, niin silloin se on meille muistutuksena, että se on meille niin kuin työjärjestys, että näitä hommia meidän pitäisi tehdä, mistä me joudutaan tili tekemään. Eli siinähän oli näitä asioita, että minun oli nälkä ja te annoitte minun syödä, minun oli jano, te annoitte minulle juoda, minä olin outo ja te otitte minut huoneeseenne, minä olin alaston ja te vaatitte minut, minä sairastin ja te kävitte minua katsomassa, minä olin vankeudessa ja te tulitte minun tyköni. Silloin vanhuskaat vastaavat, hän sanoi, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua tai janoisena ja annoimme sinulle juoda. Ja niin edelleen. Eli tässä on tämä seurakunnan niin kuin työtehtävä, että tällaisista asioista tehdään tili. Ja nyt sitten tästä menee rinta rinnan, että toki on tärkeitä homma järjestää vaatteita alastomille ja ruokaa nälkäisille, mutta pitää muistaa, että siinä on aina rinnalla, kun puhutaan evankelimista, niin siinä on hengellinen taso, että ihmisillä on evankelimin sanan nälkä tai laajemmin Jumalan sanan nälkä. Ja heillä on jano, heillä on hengen jano, ja meidän tehtävä on juottaa heidät. On ihan tärkeää toki antaa se maljallinen kylmää vettä Jeesuksen nimen tähden, mutta yhtä tärkeää on, että meillä olisi se Jumalan moninainen viisaus, jossa me pääsemme sammuttamaan sen ihmisen janon sillä tavalla, että tästä ihmisestä tulee sen veden lähde, niin kuin Jeesus siellä, onko se Johanneksen evankeliumissa, julistaa, että tästä ihmisestä tulee sen veden lähde, kun Jeesus siellä juhlan viimeisenä päivänä huusi ja sanoi, että jos joku janoa, niin tulkoon ja juokoon. Ja se, joka on juonut, niin hänestä tulee sen veden lähde. Eli nähdä rinta rinnan tässä fyysinen ja hengellinen taso, ja nähdä nämä, jotka on vankeudessa, niin käydä katsomassa, niin se sisältää myöskin se ajatuksen niistä ihmisistä, jotka on triivaajien vallassa, että ei meidän tehtävä ole mennä vaan katsomaan, että morjes siellä kalterien takana, vaan meidän tehtävä on nimenomaan avautua sille voitelulle, jossa ne triivaajien vankilat murtuen ihmiset tulee vapauteen. Eli nähdä tämä seurakunta sellaisesta näkökulmasta, että seurakunnan tehtävä täällä maan päällä on edustaa Jeesusta Kristusta, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja sitten tämä eräs julistaja sanoi, että muistan hänen nimeänsäkään enää, mutta hän ulkolainen julistaja, niin hän sanoi, että seurakunta ei ole mitään muuta kuin Kristus Jeesus hänen pyhissänsä. Eli todellinen seurakunta on sellainen, että siitä näkyy ja tunnistetaan Jeesus Kristus hänen pyhissänsä. Eli siinä todellisessa seurakunnassa sillä ei ole ulkoisia kulisseja, vaan siitä sen seurakunnan elämästä ja siitä keskinäisestä rakkaudesta ja niistä teoista tunnistetaan Jeesus Kristus. Tunnistetaan hänet, että hän on Herra. Eli siellä Johanneksen, onko se 6, sanotaan, että siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, kun teillä on keskinäinen rakkaus. Niin nyt jos meiltä puuttuu se, niin kun mennään tämä ympyrä umpeen, mistä lähdettiin tuosta Jukan todistuksesta liikkeelle, niin palataan siihen samaan aiheeseen. Jos meiltä puuttuu keskinäinen rakkaus, niin pimeä maailma ei tunnista meitä Jeesuksen Kristuksen opetuslapsiksi. Eli se tunnistaa meidät väärin. Mutta jos meillä on keskinäinen rakkaus, niin silloin jumalattomatkin ihmiset alkaa tunnistamaan, että tuossa on Jeesuksen opetuslapset. Mutta jos se keskinäinen rakkaus puuttuu, jos se on vain fraasi meidän huulilla, jos jolla ei ole katetta, ei ole tekoja, niin silloin ne saattaa tunnistaa meidät joksikin uskonnollisiksi hyypiöiksi tai näyttelijöiksi tai variseuksiksi tai minkälaisiksi tahaksi muuksi, mutta he eivät tunnista meitä Jeesuksen Kristuksen opetuslapsiksi. Eli tähän seurakunnan todeksi elämiseksi on se tärkeä, mistä lähdettiin liikkeelle, on se keskinäinen rakkaus. Ei ole sitä huokailua toinen toistaan vastaan, vaan jos on huokailua, niin on sitä hengen vaikuttamaa huokaista toinen toisensa puolesta. Ja sitten varjella sitä kieltä, että ei millään tavalla, ei sanalla yhteiskristillisyys tai nimikylti tai millään, että me ei tuotaisi Jumalan lapsina sitä hajannusta esille, vaan vaalittaisi tätä yhteyttä. Eli nähtäisi sieltä niiden nimikylttienkin takaa sisaret ja veljet ja harjoitetaan sitä yhteyttä siellä, siellä kirkokunnissa sisälläkin olevien ihmisten kanssa siihen määrän asti, kun se on mahdollista. Eli jotenkin sanoisin näin, että kun lähdet evankelioimaan ihmistä, joka ei ole koskaan kuullut sanomaa Jeesuksesta, niin Jumalan silmissä tuo jumalaton ihminen, hän voi olla tosi jumalaton ja tehdä pahoja asioita, hän on tietämättömyyden tilassa. Ja Jumala lähettää sinut tuomaan sinne hänen moninaisen viisautensa, eli evankeliumin, tuomaan Kristuksen rakkauden, jotta hän kääntyisi. Niin samalla tavalla uskoisin, että Jumala näkee tuolla kirkkokunnissa olevat ihmiset, että kun ne on uudesti syntynyt täällä hajannuksen keskellä, niin ei ole pätkääkään ymmärrystäkään siitä, mikä on todellinen seurakunta. Eli meidän täytyy kuitenkin rakkaudellisesti viedä tämä sanoma sinne tästä yhdestä sydämestä ja sielusta ja tämä ymmärrys siitä, mitä ero on. Ei sinänsä vaan nyt sanoilla yhteiskristillinen ja kristittyjen yhteys, vaan osoittaa se käytännössä, että mitä eroa sillä on. Minä jouduin siellä omalla seudulla törmäyskurssille sen tähden, että kun sitten aina oli niissä kokouksissa sitten todistuksia, että milloin kenenkin suulla, että monet kristityt siellä kirkkokunnissa on parempi ja elää pyhää elämää kuin me. Siis me ulkopuolella olevat. Niin mä sitten vastasin siihen, että näin voi olla, mutta miksi se todistus pitää tuolla näillä sanoilla julki? Miksi pitää olla siinä välissä se kirkkokunta? Miksi ei voi sanoa, että se ja se veli on vanhurskaampi kuin me olemme? Miksi pitää se käärmeen siemen, eli se jakava sana tuoda sinne todistukseen ja aina pistää se pirstaleiksi? Ja samalla lyödä niin kuin kärpäslätkällä sitä todellista Jumalan seurakuntaa. Me olemme nolla ja siellä on ne paremmat ihmiset. Eli se nousee jostakin väärästä. Eli meidän pitäisi tietystä näkökulmasta, älkää nyt ymmärtäkö väärin, älkääkö pörhiskeltäkö nyt nahanpinnasta karvoja pystyyn, niin minä sanoisin rakkaudessa, että meidän tulee erota eduksemme ja olla parempia. Mutta ei lihassa, vaan hengessä vaeltamisessa. Jos me emme ole parempia, niin tässä maassa ei koskaan todellista seurakuntaa nouse. Eli jos me emme ala eroamaan eduksemme, niin silloin pimeä maailma ei ala tunnistamaan meitä Jeesuksen opetuslapsiksi. Eli mietitään sitä, että miten me voisimme tehdä asiat eri tavalla, kun ne tehdään kirkkokunnissa. Eli että en tarkoita sitä, että me vaan sen asian vuoksi eroaisimme eduksemme, vaan Kristuksen evankeliumin tähden ja kadotettujen sielujen tähden. Minun silmissäni jotenkin väikkyy sellainen näky, että liian monta uskovaa kohtaa siellä tilinteon päivänä sellainen erittäin ikävä näky. Se on sellainen, että seurakunnan herra aukoo siellä, jos ne kaikkien asearsenaalien varastot on kaapin näköisiä, minä en tiedä, sinä voit tietää paremmin, niin Jeesus aukaisee sieltä jonkun kaapin ja sanoo, että tyttäreni, poikani, tässä oli sinun arsenaalisi, täällä ne on hyllyllä, tuosta olet kulmalta yhden pienen tikarin hakenut ja kaikki muut on täällä. Eli sanoisi jotenkin rakkaudessa, että meitä varten on varattu paljon enemmän, jos me vaan uskalluksella ja uskolla alamme omistamaan. Apostoliselle seurakunnalle varattiin paljon ja lopussa tulee olemaan samanlainen, jossa on täysi hengen palo. Ja oikeastaan profeetallisten kirjoitusten valossa se viimeinen on vielä voimakkaampi kuin se alussa liikkeelle lähtenyt sieltä Jerusalemista. Eli katsotaan asioita siitä näkökulmasta, että meidät on kalliisti lunastettu, meille on varattu paljon. Näin paljon sellaisia sisaria, veliä ja sellaisia kirjoituksia tuolla tulee minullekin niitä muistutuksia. Aina sanotaan, että muistan nyt sitten Jori Tosonen, että viimeiselle lopun ajan seurakunnalle ei ole sitten luvattu minkäänlaista herätystä, ei mitään hengenpaloa. Ja tällaisille kaverille mä vastaan, että ei niitä muitakaan herätyksiä siellä 1800-luvulla, 1700-luvulla tai 1900-luvun tai 1920-luvusta siitä eteenpäin. Ei niitä erikseen siellä ole ennustettu. Ne tulivat sen tähden, että ihmiset nöyrtyivät Jumalan väkevän käden alle ja menivät tekemään Jumalan valtakunnan työtä. Eli ei mikään kirjoitus sulje meiltä pois Jumalan voimaa. Ja sitten näille arvostajille mä myöskin sanon toisen asian, että vaikka mä hullu on, niin hullu minä en ole, että minä olisin yli 20 vuotta ollut varustamasta ihmisiä palveluksen työhön. Ja sitten sanoisin kaiken työn päälle, tää lässähtiin kasaan ja mitään ei tapahdu. Niin kyllä minä ihan oikeasti vielä uskon siihen, että me nähdään herätyksenkin aikoja vielä Suomessakin ja nähdään siellä lähetyskentillä. Ja sitten jos vedotaan siihen, että ei profeetallinen kirjoitus lupaa sitä eikä lupaa tätä, niin eihän sellaisen ihmisen, joka tällaisen mielipiteen esittää tai mitään muuta kuin nousee lentokoneeseen ja menee Kiinaan tai menee Brasiliaan, niin on suoraan herätyksen keskellä, joka tapahtuu meidän ajassamme juuri nyt. Eli jotenkin vallatkoon Jumala meitä sellaisella uskon hengellä, että ei me turhaan siellä jaeta niille, sitten me kohta jaan infoa enemmän, niin siellä truuseille ja muille raamattu. Ja kyllä me uskotaan, mulla on sellainen näky, että niistä truuseista ja sitten niistä muistakin arabeista, arabian kielisistä ihmisistä, että niistä tulee vielä Kristuksen nyrkki sinne arabimaailmaan. Heillä on kieli valmiina, siis arabian kieli, sitten heillä on rohkeus valmiina. Ei muuta tarvita, kun tulee Jeesus, että he on vähän samanlaisia kuin Paavo. Että ei tarvitse muuta kuin Jeesukseen, silloin alkaa se Kristuksen nyrkki toimimaan, niin kuin sanot, puhutaan aina englanninkielisessä twifold ministry, että siinä on 5 päätehtävää. Niin rukoillaan tässä ja käydään sitten hiukan sitä infopuolta sen jälkeen. Isä, me tullaan eteen Jeesuksen Kristuksen nimessä ja mä rukoilen sitä armoa, että tämä sanoma kaikesta sen moni säikeisyydestä huolimatta sisäistettäisiin. Ja tälläkin paikkakunnan saisi oikein Jumalan seurakunta jakaa sitä Jumalan moninaista viisautta, joka tulee sen seurakunnan kautta taivallisten hallitusten ja valtojen tietoon. Ja että Jeesus herrautesi saisi tulla myöskin väkevästi jokaisen yksilö uskovan kautta julki, halleluja, niin siunaa oikein Herra sun kansallisesta todistusvoimaa olla sinun välikappaleinasi ja siunaa rakkaille sisarille ja veljille susta armoa olla oikeassa paikassa, oikeaan aikaan, oikeiden tekojen ja sanojen ja ennen kaikkea Kristuksen tuntemisen, tuoksun ja rakkauden kanssa, niin Herra, anna sellaista voitelua laskeutua myöskin, mikä särkee ne semmoiset näkymättömät ikeet, jotka sitoo Jumalan kansaa tekemästä täydellistä Jumalan tahtoa, niin murtukoon sellaiset katkeruuden linnakkeet, anteeksi antamattomuuden linnakkeet, ja murtukoon kaikki se, missä on huokailtu toinen toistaan vastaan, niin Herra, se luja päätös nousta, että tästä illasta eteenpäin me huokailemme toinen toisemme puolesta, Herra, sinun edessäsi, ja annamme sinun hengellesi oikein sijaa sydämessäsi, että Jumala, sinun henkesi pääsee rukoilemaan sanomattomilla, lukemattomilla huokauksilla meidän ja toisten pyhien puolesta Jumalan tahdon mukaan, sen tahdon mukaan, mikä on taivaissa, niin sitä me anomme tapahtuvaksi täällä maan päällä Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Ja tullaan kaikkia sellaisia suvun kirouksia, rasituksia, perinnöllisiä sairauksia vastaan ja vedotaan siihen, että Jeesus on kantanut kaikki lain kiroukset ristin puuhun ja murretaan kaikki nämä lain kirouksen ilmapiirin tai alaisuuteen kuuluvat asiat ja julistetaan Jumalan kansa niistä vapaaksi, sillä meidän ei tarvitse kantaa niitä esi-isien syntien seurauksia, vaan se lunastushuuto kaikuu myös lain kirousten. Se on täytetty, tai suvun rasitusten yli, se on täytetty, ja sinun lunastajasi elää, niin mä oikein julistan päästöä perinnöllisistä sairauksista, kaikista esi-isien manauksista, kaikista vääristä asioista, anomme armoa ja anteeksi antamusta, ja oikein leikkaamme sinun kansaasi irti kaikesta, mikä tulee ja lyö niin kuin tilttiä sieltä sukupolvien yli, niin murretaan ne näkymättömät siteet Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä, ja kiitetään, että se mikä siellä luonnollisessa perimässä on vajaata, sen takia takia, että sielun vihollinen on ryöstänyt siellä geenipankissa, ja mä julistan sen yli, että kaikki tulee täydelliseksi Kristuksessa, Jeesuksessa. Me olemme hänen kanssa perillisiään, halleluja. Ja meille kuuluu Kristuksen kanssa perillisenä se jumalinen perimä, jossa ei ole muotovirheitä, halleluja. Herra, me oikein ylistämme ja kiitämme, että me olemme vanhimman veljemme kanssa tänäänkin kanssa perillisiä, ja saamme saapua uskalluksella armon istuimen eteen. Tarvitsee sinun kanssa sitten mitä tahansa, kuka mihinkin tilanteeseen avun. Joku tarvii sinne avioliittoon sitä apua, että voisi ymmärtää ne kuraiset saappaat tai ymmärtää jotakin muuta siellä. Ja joku tarvitsee sinne avioelämään apua ja kuka mihinkin, ja joku tarvii lasten kasvatukseen apua, niin kiitetään tästä, että saadaan kaikki nämä, mitä ikinä nämä odotukset ja pyynnöt on, niin tuodaan ne uskalluksella armon istuimen eteen, ja kiitetään, että apu tulee ylhäältä ja valkeuksien isältä, jonka tykön ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa, ja siellä missä on ollut vääriä huokauksia, niin kiitetään siitä sanasta, että rakkaus peittää syntien paljouden, halleluja. Niin valtaa meitä, Herra, ensimmäisellä rakkaudella, että lampun jalka saisi olla paikallaan. Halleluja, että se hehku, se rakkauden hehku, niin kuin siellä korkeaveisussa sanotaan, että rakkaus on väkevämpi kuin kuolema. Ja tulinne on sen hehku, niin anna sen rakkauden oikein voittaa kaikki synnit ja kuoleman vallat ja voimat. Halleluja, oikein kyllästä meitä tänä iltana ensimmäisellä rakkaudella pyhässä hengessä. Kristuksessa, Jeesuksessa, ja anna jollekin niin kuin sisarelle ja veljelle tai avioparille sellaista uskallusta ottaa se semmoinen suurempi uskon askel, halleluja. Jotenkin minä koen, että teidän silmien edessä on näky, mutta ikään kuin se näyn ja teidän välissä on niin kuin semmoinen virta, jonka yli on uskossa mentävä, niin kuin Israelin kansan Jordanin yli, niin Herra, anna usko ja uskallus mennä virran toiselle puolelle, halleluja, niin kuin Elisankin piti mennä hakemaan vauhtia sieltä virran toiselta puolelta, ja kun hän tuli uudelleen virran rannalle, niin se Eliaan vaippa toimi, ja se virta jakaantui, niin herranna uskallusta mennä sinne virran toiselle puolelle hakemaan se voima ja voitelu, halleluja, että alkaa vesi jakaantumaan, ja alkaa saastaiset vedet tulemaan terveeksi, niin kuin Elisa heitti suoloja vesien lähteelle, ja se saastainen vesi tuli terveeksi, niin voi tätä joukkoa heittämään tuonne pimeän maailman keskelle evankeliumin suolaa, että se vesi tulee terveeksi Jeesuksen nimessä. Anna laskeutua lahjo ja voima ja voitelu tehdä sinun tekojasi. Herra, täytä samalla tavalla kuin ensimmäisellä helluntaina, että niitä tulisia kieliä jakaantui itse kunkin päälle. Niin jaa tänä iltana ja päivänä tulisia kieliä itse kunkin päälle. Herra, että siellä aina maan äärestä asti kaikuu tulinen sanoma, että hän täytyy pyhällä hengellä ja tulella, niin anna meille jotenkin tänään sen tulesta saada jotakin ymmärrystä, että sinä haluat täyttää pyhällä hengellä ja tulella, niin Herra, voitele tästä joukosta tulisieluisia, kuolemaa pelkäämättömiä, itseään säälimättömiä, julistajia, todistajia, eläviä, voimallisia todistajia, ja jollekin on se sana, että usko, jonka Jeesus Kristus vaikuttaa, antaa sulle tässä hetkessä jäsenten terveyden. Minä näen, kuinka Jumalan voima menee sinun päästäsi kantapäihin saakka. Sinun kädet elpyvät, jalat elpyvät, sisäelimet elpyvät, kylkiluut elpyvät, selkänikamat elpyvät. Koko keho menee tuli päästä kantapäihin saakka sen tähden, että Jeesus Kristus, Nasaret, on Herra, on kuningas, on väkevä, on voimallinen, halleluja. Ja sinun aikasi ei ole vielä lähteä tästä ajasta, vaan sinut voidellaan ja sinut lähetetään. Niin kuin Kaaleb lähti vielä valloittamaan Hebronin vuoristoa, niin mene tässä voimassa tekemään niitä ensimmäisiä tekoja. Ensimmäisiä tekoja Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja joku lähtee tästä tilasta, ja hänen sisimmässään soi se Raamatun sana: en elä enää minä, en elä enää minä, vaan Kristus elää minussa. Halleluja, se voittolaulu valtaa sinut ja valtaa sen työnäyn ja valtaa sen koko työkentän. Halleluja, abrosedefen.
sente de cross, sente de glo. Ja jollekin on se sana, että arpa on langennut sinun elämäsi ihanasta maasta. Ja ylen ihmeellinen on sinun perintöosasi. Tartu kiinni siihen perintöosaan ja lähde valloittamaan maata, halleluja. Sillä ylen ihmeellinen on sinun perintöosasi. Älä jäävä itseäsi sinne taistelurivien taakse, vaan tule eturintaan, tule taistelun mukaan, halleluja. Sillä Jumalan henki liikkuu ja kysyy, kuka nousee muurin aukkoon, kuka nousee tekemään niitä tekoja, joita lähes seurakunnan Herra tahtoo, halleluja. Kuka nousee muurin aukkoon, halleluja, halleluja. Abore sente ferge sande dei abrose delle kenta broke o broke sente de glore ge senti. Ja Herra, mä pyydän vielä, että laske sellaista hengenlahjaa, koitella vielä syvällisimmin henget, että päästään kaikesta inhimillisestä liikutuksesta eroon ja aletaan tuntemaan ja näkemään Jumalan voima, niin kuin Paavali sanoi, kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista. Niin siunaa lahjoja, jotka pyyhkii sen inhimillisen viisauden ja järjen päätelmät sivuun, että tulee julki hengen ja voiman osoittaminen, että Jeesus Kristus on Herra. Hän on kuningas, hän on väkevä, hän on voimallinen. Ja Herra, me halutaan oikein vielä Kaijaa siunata kaikki yhdessä sydämestä ja sielusta ja kiittää, että tämä koti on ollut avoin. Ja siunataan hänen puolisoaan ja kiitetään, että se mikä ihmiselle on mahdotonta on Jumalalle mahdollista. Kiitetään pelastuksesta ja kiitetään, että Herra, sinä olet voimallinen tekemään sen päivän, että sisaremme yhdessä puolison kanssa palvelee elävää Jumalaa hengen uudessa tilassa. Niin Herra, täytetäänkö mä koko huone sinun läsnäolollesi, että kun me pyhät täältä lähdetään seurakuntana, että ne jää Kristuksen tuntemisen tuoksu, halleluja, ole ylistetty. Kiitos, että täytät sisaremme kaikki tarpeet rikkautesi mukaan Kristuksessa, niin kuin sanasi sanoo, sinua pelkääväiseltä ei mitään puutu, niin sinulta ei mitään puutu, Kristuksessa on kaikki, halleluja. Ja voima ja voitelu laskeutuu niihin tulevaisuuden haasteisiin. Isä, jää siunaamaan, johdattamaan meitä kaikkia taivaallisissa Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Aamen.